Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Արցախի բլոկադայի 45-րդ օրն է, անորոշությունը խորանում է, դեցանանգները կրկին կոչ է անում վերականգնել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Պաշտոնական Երևանը ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանից պահանջում է ճանաչել Ադրբեջանի խտրական վերաբերմունք Հայաստանի նկատմամբ և հատուցել պատճառած վնասը, նույն պահանջով դատարան է դիմել նաև Բաքու։ Նրանքներն ու Գերմանիան պատրաստ են Ուկրաինա տանկեր ուղարկել։ Այսօր մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողոփոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Գերմանիան քիչ առաջ պաշտոնապես հաստատեց Ուկրաինային գերմանական Լեոպարդ տանկեր մատակարարելու որոշումը։ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը ողջունեց Բեռլինի որոշումը։ Միացյալ Նահանգները կրկին կոչ է արել վերականգնել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Նախորդին այդ մասին հայտարարել է Պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նետ Փրայսը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջիզադեն Թվիթերյան գրառմամբ այսօր պատասխան անել է Փրայսին, պնդելով, որ ճանապարհը փակ չէ, մանրամասները ծրագրում։ Արցախի բլոկադան 45 օր շարունակվում է։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները օգտագործելով Արցախի քաղաքացիների Facebook-յան էջերը Ստեփանակերտի բնակիչներին տարհանելու վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր են տարածում, նպատակ ունենալով խուճապ ստեղծել բնակչության շրջանում։ ԱԱՀ-ն կոչ է անում չտրվել կեղծ լուրերին և հանգստություն պահպանել։ Հայաստանում Վրաստանի դեսպան է նշանակվել Թբիլիսի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Գյորգի Շարֆաշիձեն։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ընդունել է նրան, շնորհավորել նոր պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, հաջողություններ մաղթել հետագա աշխատանքում։ Գյորգի Շարֆաշիձեի համար սա կլինի դիվանագիտական առաջին աշխատանքը։ Նախկինում նա կրթության և գիտության նախարարի առաջին տեղակալն էր, այնուհետև համալսարանի ռեկտորը։ Այդ պաշտոնում նա երկրորդ անգամ էր վերընտրվել, սակայն մինչ պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը սեփական դիմումի համաձայն ազատվել էր աշխատանքից 2022-ի աշնանը։ Կուբատլի շրջանի զորամասերից մեկում ադրբեջանցի զինծառայողը ինքնասպան եղել, հայտնում է ադրբեջանի զինվորական դատախազությունը։ Ըստ հաղորդագրության, դեպքը տեղի է ունեցել 3, Ակրամ Սալահովը ինքն է հրազենից կրակել իր վրա, քրեական գործը հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, հաղորդում է զինվորական դատախազությունը։ Կրեմլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը անհեթեթ է որակել Ուկրաինային ամերիկյան Աբրամս տանկեր մատակարարելու ծրագիրը։ լրագրողների հետ ամենօրյա հեռախոսային ճեպազրույցում նա ասել է, որ շատ մասնագետներ հասկանում են այդ գաղափարի անհեթեթությունը, տեխնոլոգիական առումով ծրագիրը աղետալի է, իսկ գլխավորը գերագնահատվում է ուկրաինական բանակին տրվող ներուժը, այդ տանկերը վարվում են այնպես, ինչպես մյուսները, ընդգծել է Պեսկովը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Արցախի մասին 45-րդ օրը շարունակվող շրջափակման հետևանքով ճգնաժամ նոր օրի խորանում է, կյանքի պայմանները ծանրանում, ցրտաշուն չեղանակի պայմաններում գազի բացակայության հոսանքի անջատումների ֆոնին իշխանությունները բնակիչներին փայտի վառարան են առաջարկում։ Ազատության հետ զրույցում, սակայն, արցախցիներն ասում են, ամենաշատը անորոշությունն է իրենց մտահոգում և պատերազմի վտանգը, առօրյա դժվարություններին ասում են, դժվարություններն ասում են հաղթահարելի են։ Ռուսանա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ես որ ասեմ, երևի դուք չեք հավատա։ Այս պահին, որ ես ամենաշատը զգում եմ, ավելի շատ խաղաղության, ապահովության կարիք ունեմ ես, որ ես հաստատ համոզված լինեմ, որ թուրքը չի մտնի այստեղ, կոտորած չի անի, և այս իրավիճակից դուրս կգանք։ Այս պահին ուրիշ ոչ մի բանի կարիք չունեմ։
Շուշիից տեղահանված և Արցախի Իվանյան գյուղ տեղափոխված Արմինեն 4 անչափահաս երեխաների հետ փորձում է դիմակայել 45 օր շարունակվող շրջափակմանը։ Բազմազավակ մոր խոսքով կտրոնային համակարգի շնորհիվ սննդի հետ կապված խնդիրները փոքրինչ կարգավորվել են, շաքարավազ, ձետ, նպարեղեն կարողանում են ձեռք բերել և այլևս ստիպված չեն երկար հերթերում կանգնել։ Այժմ ավելի շատ բնակարանը տաքացնելու խնդիր ունեն, գազ չկա, կացարանում փայտի վառարան դնելու հնարավորություն չկա, իսկ հոսանքի անջատումները ավելի հաճախակի են դարձել։
ընդհանրապես ջերուսման համակարգը մեր պլիտաներ է, էլեկտրոնային պլիտաներ ենք օգտագործում, սպասում ենք, երբ որ հենց հոսանքը գալիս է, տականում ենք, եթե չէ, այդպես էլի կեմանավանդ, որ պատեր, քարե պատեր չեն ավելի շուտացրտում, քան թե մնացած վայրերում։
Արմինեի 3 երեխաները դպրոցական են, ամենափոքրը 2 տարեկան է։ Բազմազավակ մայրն ասում է, որ անգամ ցրտից այդքան չեն նեղում, որքան դպրոցների փակվելուց։
Ավելի մտահոգված ենք այդ հարցում, որ երեխաները կրթվելու հնարավորությունից զրկված են։ Խրեղճ երեխաները 19 թվից սկսած անընդհատ, քանի կար կորոնավիրուս, հետո դրանից հետո պատերազմ, պատերազմից հետո նորից կորոնավիրուս, հիմա էլ էստա մի ամբողջ ծերունդ տապալվեց, մեր մտահոգությունը ավելի շատ կրթությունն է, ամեն ինչի մենք կարող ենք դիմակայել, այստեղ արդեն ավելի շատ քաղցը կրթության քաղցն է։
Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի խորհրդական Մեսրոպ Առաքելյանի փոխանցմամբ այժմ խիստ սահմանափակ թվով ապրանքներ են տեղափոխվում Արցախ։ Մասնավոր ընկերությունների կողմից Հայաստանից ձեռքբերված սահմանափակ քանակությամբ սննդամթերքը ռուս խաղապահները տեղափոխում են Արցախ, հետո դրանք կտրոններով վաճառվում են բնակիչներին։ Մարդասիրական բեռների շնորհիվ էլ սոցիալապես անապահով ընտանիքները անվճար օգնություն են ստանում։ Մեսրոպ Առաքելյանն ասում է, պետք է հասկանալ, որ 100 տոննա բեռն անգամ 1 օրվա կարիքները բավարարելու համար կարող է քիչ լինել։ Հաշվի առնելով, որ միջև շրջափակումը 1 ամսվա կտրվածքով Արցախ էր մտնում միջինը միջև 13,000 տոննա ապրանք։
Առաջիկա հունվարի 20-ից միջև փետրվարի 20-ի համար այդ կտրոնները տրամադրել են եւ փորձ է արվում, որ առնվազն այն խմբականակը, որը քաղաքացիներին կտրոնները տրամադրվել են, գոնե այդ խմբականակը փորձարվի մատակարար խանութների միջով։
Այսինքն միջև փետրվարի 20-ը գոնե խնդիր չլինի կտրոններով ապրանք ձեռք
բերել։ Շրջապակման պատճառով Հայաստան հիմնադրամն առայժմ չի կարողանում շուրջ 100 տոննա մարդասիրական բեռն Արցախ հասցնել։ Արցախի պետնախարարի խորհրդականը տեղեկացրեց, որ սննդամթերքն այս պահին տեղափոխվել է Գորիսում գտնվող արցախյան ներկայացուցչության պահեստ, մինչև որ հնարավորություն լինի այն տեղափոխել։
Երևանն ու Բաքուն շարունակում են միջազգային իրավական հարթակներում միմյանց դեմ դատական գործընթացները։ Նախորդին երկու երկրները հերթական ապացույցներն են ներկայացրել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան, որին կհաջորդեն արդեն լսումները։ Թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, որ իրենց ժողովուրդները խտրական վերաբերմունքի են արժանացել, պահանջելով հատուցել պատճառած վնասը։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը վերաբերող միջազգային դատարաններում մեկնարկած գործընթացների մասին Նեհրաբ Բուլղադարյանը կպատմի։
Պաշտոնական Երևանը ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանից պահանջում է ճանաչել Ադրբեջանի խտրական վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ և հատուցել պատճառած վնասը։ Ամբողջական դիմումը 3 է ներկայացվել միջազգային հեղինակավոր դատարան։ Թե ինչ ապացույցներ են ներկայացված այդ փաստաթղթում, Գանգատը Հաագա ուղարկած միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակը դեռ չի հրապարակում։ 3 նմանատիպ գանգատ էլ ընդդեմ Հայաստանի միջազգային այս դատարան է ներկայացրել Բաքուն իր հերթին պահանջ ելով ճանաչել իր հանդեպ Հայաստանի խտրական վերաբերմունքը։ Հրասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի շրջանակներում ներկայացված Երևանի դիմումում տեղ գտած պահանջներն ընդհանուր առմամբ վերաբերում են Ադրբեջանի կողմից տասնամյակներ շարունակ էթնիկ հայերի և հայկականության նկատմամբ տարվող ատելության և խտրական վերաբերմունքի հետևանքով առաջացած խախտումների արձանագրմանը։ Հունվարի վերջին դատարանում սպասվող լսումներին կհրապարակվեն նաև հիմնական գանգատների պահանջները։
Մեր հայցի հիմքը շատ պարզ է և տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանում տիրող մթնոլորտը ուղղակի հրամայական էր հայցը ներկայացնելու համար, որովհետև Ադրբեջանում արդեն վաղուց արդեն ձևավորված ինստիտուցիոնալ մակարդակի ամենաբարձր մակարդակից սկսած կա հայացիացության շատ լուրջ քաղաքականություն, որը դրսևորվում է թե ատելության խոսքով, թե կրթական համակարգում, թե ընդհանրապես հասարակական կյանքում, թե ոչ կառավարական կազմակի բոլորի կողմից, այսինքն ինքը շատ ներծծված է բոլոր շերտերում հասարակական կյանքի։ Քաղաքացիական հասարակությունը, թե այդպեսին կարելի է անվանել կամ կա այդպիսի բանը Ադրբեջանում առհասարակ, պետական ինստիտուտներ, քաղաքական ուժեր, սպորտ, մշակույթ, ամեն ինչ, կրթական հաստատություններ մանկապարտեզներից սկսած մինչև բուհեր։
Ավելի վաղ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ընդգծել էր, որ կյանքի և այլ իրավունքների մասին է գանգատը, որն էլ Հաագայում տեղակայված արդարադատության դատարանը պետք է քննի էթնիկ պատկանելիության տեսանկյունից։ Երևանը և Բաքուն միաժամանակ միմյանց դեմ դիմումներ էին ներկայացրել միջազգային այս դատարան 44 օրյա պատերազմից հետո։ Դատարանը մինչև այս հունվարի 23-ը ժամկետ էր սահմանել ամբողջական գանգատի և ապացույցների ներկայացման համար։ Այդ ընթացքում կողմերը նաև միջանկյալ հայցեր էին ներկայացրել միմյանց դեմ։ Ըստ այդմ, հունվարի 30-ին նախատեսված Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի նիստում քննարկվելու է Լաչինի միջանցքի արգելափակումը դադարեցնելու և դրա ապահովման համար միջանկյալ միջոցներ կիրառելու Հայաստանի հայցը։ Մեկ օր անց Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի նիստում քննարկվելու է ադրբեջանական տարածքների ականապատման հարցը։ Ընդհանուր լսումներին կհաջորդեն ապացույցների քննությունը, վկաների և փորձագետների հարցաքննությունները։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արախ Զմայլյանի խոսքով այս գործընթացը տարիներ կարող է տևել։
Պատասխանող կողմերին յուրաքանչյուր դեպքում ժամանակ է տրվելու պատասխաններ ներկայացնելու։ Հետագայում կարող է լրացուցիչ պարզաբանումներ լինել, դրանից հետո կլինեն լսումներ, դրանից հետո կլինի վճիռ։ Այսինքն քայլեր են, որոնք դատարանը ձեռնարկում է ու ձեռնարկում է իրարից ամիսներ կամ եթե նույնիսկ տարիներ հետո։
Վաշինգտոնը շարունակում է մտահոգված մնալ Լաչինի միջանցքի արգելափակման, բայց մասին հերթական հայտարարությամբ հանդես եկել ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Պաշտոնյան շեշտել է, որ փակ միջանցքի պատճառով բավարար սնունդ վառելիք դեղորայք չի հասնում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին։ Ամերիկացի պաշտոնյան հույս է հայտնել, որ Երևանն ու Բաքուն ի վերջո կվերսկսեն երկխոսությունը և կհարթեն տարաձայնությունները։ Միացյալ Նահանգներից հնչող հայտարարությունները Գևորգ Ստամբոլցյանն էին մի բերել։
Վաշինգտոնը երկրորդ անգամ վերջին 48 ժամերի ընթացքում կոչ է անում վերաբացել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհը։ Նախ երկու շաբթի օրը Ադրբեջանի նախագահին նման կոչով դիմեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը 3-3-ին էլ պետ դեպարտամենտում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ խնդրին անդրադարձավ գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։
Various concerns.
Մենք մի շարք մտահոգություններ ունենք, թույլ տվեք անդրադառնալ այն մտահոգություններին, որ վերաբերում են Լաչինի միջանցքին։ Իրավիճակի վատ տարածումն այնտեղ մեզ մտահոգում է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար կացության վատ տարածումը։ Այս հարցը ոչ միայն պետքարտուղարի, այլև այս շենքում աշխատող այլ պաշտոնյաների ուշադրության կենտրոնում է, հայտարարում էր Փրայսը, կոչ անելով վերականգնել երթևեկությունը Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհով։ Լաչինի միջանցքով սովորական առևտրային ապրանքների տեղափոխման և մասնավոր երթևեկության շարունակական խոչընդոտումը հանգեցնում է նրան, որ միջանցքի կենսագործունեությունից կախման մեջ գտնվող բնակչությունը բախվում է սննդամթերքի, վառելիքի և դեղորայքի պակասին, խաթարվում են նաև առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հիմնական մատակարումները։ Բնական գազի և այլ հիմնարար կոմունալ ծառայությունների մատակարման խափանումն էլ ավելի է սրում, գնալով վատ տարածող հումանիտար իրավիճակ։ Հայտարարում էր Նեդ Փրայսը, նշելով, որ Վաշինգտոնում հարցի կարգավորման միակ տարբերակ են համարում երկկողմ շփումները։ Մենք կարծում ենք, որ հարկավոր է այս փակուղուց ելք գտնել, ինչն իր հերթին հնարավորություն կտա ապահովել այդ տարածքում բնակվող մարդկանց անվտանգությունն ու բարեկեցությունը։ Կարծում ենք նաև, որ առաջընթացն այս հարցում հնարավոր է ապահովել բանակցությունների միջոցով։ Մենք հավատարիմ ենք հարատև խաղաղության աջակցման ջանքերին, նշում էր պետքարտուղարության խոսակցությունը։
Տարբերություն Վաշինգտոնի, Կիևը չի շտապում դատապարտել աշխարհի մեկ այլ անկյունում ուկրաինական բազմաթիվ բնակավայրերի ճակատագրին արժանացած իրավիճակը։ Մինչ այդ աշխարհից պահանջում է կանխել ագրեսորի հարձակումը, խաղ բնակչության դեմ դաժան վերաբերմունքը, արևմտյան երկրներին հորդորում հրաժարվել նյութական շահերից, ինչպիսիք նավթն ու գազն են, վերանայել բարոյական արժեհամակարգը։ Ազատություն TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակին, Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը.
Ինչու Ուկրաինան չի դատապարտել Հայաստանի տարածք Ադրբեջանի ներխուժումները վերջին երկու տարում, այլ հակառակը, Ուկրաինա-ադրբեջանական հարաբերություններն ամրանում են։ Գիտեք, այստեղ անգամ զուգահեռ են անցկացնում, որ Հայաստանի վրա էլ իր բռնապետ հարևանն է հարձակվում։ Սա ավելի բարդ հարց է, ինձ թվում է, որ դա պետք է քննարկվի արտգործնախարարների մակարդակով և համապատասխանաբար կան հարթակներ, որտեղ միանգամայն խելամիտ կլինի քննարկել փոխադարձ պահանջատիրության հարցերը։ Հասկանում եք, թե ինչն է քրոնիկ հակամարտությունների տարբերությունը, իսկ հիմա խոսում ենք քրոնիկ երկարաժամկետ հակամարտության մասին, տարածքային հակամարտության մասին, որը գոյություն ունի, եթե ճիշտ եմ հիշում, արդեն 20 կամ նույնիսկ ավելի տարիներ։ Ըստ այդմ, ինձ թվում է, որ հակամարտությունները պետք է չլինեին, եթե Ռուսաստանը չխառնվեր։ Ես ուզում եմ անընդհատ շեշտել սա, որովհետև քչերն են հասկանում, բոլորը ինչ-որ երկրորդական պատճառներ են փնտրում։ Կա մի երկիր, որն անընդհատ արգելափակում է իրական քննարկման հնարավորությունը, ստեղծում է ինչ-որ խմբեր 5+2 կամ 1+4 ձևաչափերով հակամարտությունը քննարկելու համար։ Դա Ռուսաստանն է, եւ համապատասխանաբար չեն կարող լինել միաչափ լուծումներ, բայց Ռուսաստանը միշտ արգելափակելու է դա։ Հենց որ Ռուսաստանը պարտվի պատերազմում եւ հենց որ դադարի ակտիվ հրահրել այդ հակամարտությունները, անընդհատ ավելացնելով լրացուցիչ կոնֆլիկտային իրավիճակներ, լրացուցիչ սադրանքներ, մենք բոլորս կկարողանանք հանգիստ նստել, քննարկել տարբեր կետերը, եւ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղը, այլև Մերձ Դնեստրը, Օսեթիան եւ այլն։ Ինձ թվում է, որ ձեզ համար շատ կարևոր է ոչ թե հայտարարություն, որը կանի Ուկրաինան, այլ հստակ քայլ առ այն, որ օրինական ամրագրված լոգիստիկ պլան լինի, թե ինչ, երբ ինչ կարելի է անել։ Եվ այստեղ կրկին շեշտում եմ, վերադառնում եմ բուն մտքին. հենց Ռուսաստանը դադարի միաժամանակ իր սադրանքները։
Անադա չոտկի յուրիդիչեսկի պաշագովի պլան նաստելիվ։
Այժմ էլ բուն ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Ռուսական բանակի հնարավոր նոր հարձակումների մասին պնդումների ֆոնին Արևմուտքը նոր որակի սպառազինություն է տրամադրում Ուկրաինային։ Ամիսներ տևած բուռն քննարկումներից վեճերից հետո ի վերջո Բեռլինը դաշնակիցներին թույլատրեց Ուկրաինային գերմանական արտադրության տանկեր մատակա արել։ Ռազմական փորձագետների գնահատմամբ իրենց տեսակի մեջ աշխարհում ամենաառաջադեմ և արդյունավետ համարվող Լեոպարդների կիրառումը կարող է շրջադարձային լինել Ուկրաինական պատերազմի ընթացքի համար։ Ազաբաբայանին լսենք։
Արևմտյան աղբյուրների համաձայն այսօր Բեռլինը կհայտարարի Ուկրաինային Լեոպարդ, իսկ Վաշինգտոնը Աբրահամս տանկեր տրամադրելու մասին։ Գերմանական լրատվամիջոցների փոխանցումը կանցլեր Օլաֆ Շոլցը որոշել է Բունդեսվերի պաշարներից Ուկրաինա ուղարկել ամենաարդիական մոդիֆիկացիայի Լեոպարդ տանկեր, խոսքը մոտ 14 տանկի մասին է։ Բեռլինը մտադիր է նաև հաստատել այլ երկրների կողմից գերմանական արտադրության այս տանկերի մատակարարումը։ Ավելի վաղ Լեհաստանը, Նիդերլանդները և Իսպանիան հայտարարել են, որ պլանավորում են Բեռլինից թույլտվություն ստանալու դեպքում իրենց Լեոպարդներն ուղարկել Ուկրաինա։ Վարշավան նույնիսկ ասել էր, թե կուղարկի ամեն դեպքում, եթե անգամ այդ թույլտվությունը չլինի։ Այս երկրներին կարող են միանալ Իտալիան, Դանիան և Ֆինլանդիան։ Ընդհանուր առմամբ խոսքը մոտավորապես 100 տանկերի մասին է։ The Wall Street Journal-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները, իր հերթին հայտնել է, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը կհայտարարի Ուկրաինային ամերիկյան գերարդիական Աբրամս տանկեր տրամադրելու մասին։ Պարբերականը հայտնում է, որ մատակարարումները կարող են լինել Բեռլինի այդ գործարքի մաս։ Պոլիտիկոյի տվյալներով խոսքը 30 տանկի մասին է։ Ամեն դեպքում պաշտոնապես ոչ Վաշինգտոնը, ոչ էլ Բեռլինը այս մասին դեռ չեն հայտնել, իսկ Ուկրաինայի նախագահը հորդորում է դաշնակիցներին ավելի վճռական և արագ գործել։
Դիսկուսիա պետք է завершувати рішеннями։
Քննարկումները պետք է ավարտվեն որոշումներով, ահաբեկիչների դեմ մեր պաշտպանության իրական ուժեղացման ուղղված որոշումներով։ Մեր դաշնակիցներն ունեն անհրաժեշտ քանակությամբ տանկեր։
Необхідна кількість танків у союзників є։
Վաշինգտոնը դեռ չի հայտարարել Ուկրաինային Աբրամս տանկեր մատակարարելու որոշման մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, արդեն ասում է, թե սա սխալ որոշում է և Ուկրաինական բանակին Աբրամսները չեն օգնի։
Համոզված են, որ շատ փորձագետներ նույնպես հասկանում են այս գաղափարի անհեթեթությունը։ Պարզապես նման պլանը տեխնոլոգիական առումով բավականին ձախողված է, և ամենակարևորը Աբրամսների օգտակարության գերագնահատումն է, դրանք Ուկրաինական բանակի ներուժը չեն մեծացնի։
Մինչ այդ ճակատում կատաղի մարտերը շարունակվում են, և ռուսական կողմն այսօր հայտնել է, թե մարտերն արդեն Բախմուտ քաղաքի արվարձաններում են։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այժմ մի համար այսքան ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։